Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqda edik. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Jahon tajribasida biznes rejani tuzish bosqichlari va uning tashkiliy qismlari aniq belgilanmagan. Asosiy yo'nalishni saqlagan holda boshqa bo'limlarga axborotni ko'chirish yoki ularni birlashtirish hisobiga bo'limlar soni kam bo'lishi mumkin. Masalan, kichik biznes rejalarida bozor tahlili va marketing tahlili, shuningdek, mahsulot va texnologiya bo'limlarini birlashtirish mumkin. Kichik biznes rejada raqam amallari ustunlik qilishi mumkin. Kengaytirilgan biznes rejada esa olingan va olinadigan ko'rsatkichlar tahliliga og'zaki yondashishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Korxonaning tadbirkori menejeri biznes rejani ishlab chiqarishning aniq sxemasi, uning tarkibi va bayoni, hajmi, axborot ustunligini tanlashda quyidagi omillarga e'tibor beradi. Korxona statusi va katta kichikligi, rejalashtirish faoliyatining bosqichlari, rejaning maqsadli yo'nalishi, biznes xususiyati va qiyinchiligi, xuddi shunday u yoki bu masalalarni ishlab chiqishdagi iborasi, kerakli ma'lumot va axborotni borligi, boshqa mutaxassislarning yordamiga muhtojligi va boshqalar. Ammo biznes reja mukammal yoki oddiyligidan, katta yoki kichikligidan qat'iy nazar biznesning mohiyatini aks ettiradigan zarur bo'limlarni o'z ichiga oladi. Biznes rejaning asosiy bo'limlarining mazmuni quyidagilardir. Biznes reja kirish qismidan boshlanishi, ya'ni unda qisqacha ma'lumotnoma yoki tushuntiruv yozuvi bo'lishi kerak. Potensial hamkor turli xil ishbilarmonlik tuzilmalaridan hamkorlik qilish uchun ko'plab takliflar olishi mumkin. Shuning uchun u birinchidan biznes rejaning berilishi bilan qisqacha tanishishi kerak. Bo'lim hajmi 3-5 betni tashkil qiladi. Biznes reja kirish qismining mustaqil ahamiyati ham bor. Ba'zida bu hujjatdan bank yoki investitsiya fondidan mablag' olishda qisqacha ma'lumotnoma sifatida foydalaniladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.